Yfirlitsmynd af bakliði vefvarpsins. Myndin hér fyrir neðan sýnir mismunandi innstungur og raufar aftan á vefvarpinu. Lengst til vinstri eru tvær USB innstungur. Hara megin við þær er tengi fyrir heyrnartól, innstunga fyrir heyrnartól. Í miðjunni eru tvö hljóðtengi. Hægra megin við það er internettengi eða internet innstunga. Og næst lengst til hægri er rauf fyrir SD-minniskort. Og lengst til hægri, aftan á vefvarpstækinu, er innstunga fyrir rafmagnssnúru.